San Nikola u t-tifsira tal-Miliet. Tli taħwa kienu qed jittaqlu fuq ponat subajhom biex minn fuq l-irjus tal-mistednin jippruvaw jaraw lil Arusa li kienet ser tiżewweġ. Kemm kellha libsa sabiħa, x'festin kellha. Id-dar li kienu sejrin joqogħdu fiha hi u r-raġel tagħha kellha ġmiel meravigljuż. F'daqqa waħda, raġel li kien ħabib kbir tal-Arus qal lil dawk li ma kinux mistiedna biex iwarbu ħalli l-mistednin jieħdu postom. It-tlieta taħwa kellhom idawru dembhom lura lejn l-isqaq li kien imiss mad-dar tagħhom. Ma kinux mistednin. Kienu wisq fqar biex ikunu ħbieb ta' dawk la rajja s-sinjuri. Tant kienu fqar li kienu jafu li huma qatt ma setgħu jiżewġu. Missierhom ma kellux flus biex jagħmluhom tieġ u jtihom id-dota. Lura fid-dwejra tagħhom poġġew bil-qiegħda quddiem il-ftit ħatab li kien hemm jaqbad taħt iċ-ċumnija. Neżgħu il-kalzetti u żraben u għadu jitkellmu dwar il-ħajja ibsa li kienu qegħdin jgħixu. Bdew jibżaw li kien ser ikollhom jibdew jittalbu biex forsi jkollhom xi ħaġa x'jieklu. Inkella kienu ser imutu bil-ġuħ. Hekk kif sar aktar ħin, wasal il-missier mix-xogħol. Kien ilu ġurnata jfittex ix-xogħol u jagħmel dak kollu li qabduh. Iżda l-unika ħlas li rċieva kien biċċa ħobs u ftit soppa. Bdew jieklu fil-waqt li bdew jippruvaw, ma jaħsbux dwar il-ħafna ikel li kienu qegħdin jieklu l-kumplament tan-nies tal-belt. In-nar malajr beda jitbaxxa, għalhekk it-tliet tibniet ħallew iż-żraben u l-kalzetti fejn kienu u marru jorqdu. F'sala mill-isbaħ fiċ-ċentru tal-belt, ħafna nies kienu qed jieklu u jiċċelebraw fil-festin tat-tieġ li kien qed iseħħ dakinhar. Fil-festin kien hemm raġel twajjeb jismu Nikola. Nikola kien l-isqof tal-belt u kienu stess li żewweġ lil Arajjes. Ħafna mill-mistednin kienu wkoll ħbieb tiegħu. Wieħed raġel irringrazzjah talli waqt li hu kien imsifer fuq xogħol, Nikola mar jara lill-ommu li kienet ma tiflaħx bħala ringrazzjament taħrigal. Waħda mara għaddit minn ġonof silfolla biex tiltaqa' ma' Nikola u tirringrazzjah talli għallem li t-tifel tagħha jikteb u jaqra. I wkoll tagħtu rigal. Missier Larusa tgħix kemm feraħ x'ħinra li Nikola baqa' għall-festin tat-tieġ ta' bintu, mar fuqu irringrazzjah u talbu jbirek li ż-żewġ miż-żewġin friski u bħala ringrazzjament taħrigal ukoll. F'nofs il-lejl, waqt li l-festin kien għadu għaddej, Nikola ħareġ mit-toroq mudlama tal-belt. Baqa' sejjer lejn il-parti l-fqira tal-belt. Ftit li xejn kien ħireġ dawl minn ġodjar. Baqa' miexi lejn l-aħħar dar li kienet kompletament fidlam. F'din id-dar kien joqogħdu tli taħwa bniet flimkien ma' missierhom. It-twieqi kienu tal-injam, imkissrin u mmermrin. Nikola fetaħ waħda minnhom u binkissin kiss tefalhom ir-rigali li kien għadu kif qala. Tefalhom tliet boros mimlijin bid-deb. L-għada fil-għodu, it-tifla żgħira qamet u sabet borża mimlija bid-deb fiż-żarbun tagħha. Il-fustanija qamet ukoll ma li semet l-ajjat tal-ferħ ta' oħta. I wkoll sabet borża deb fiż-żarbun tagħha. U hekk sabet ukoll it-tifla l-kbira. Dak il-ħin stess ħarġu jixtru xi ikel biex jagħmlu ikla bħan nies. Il-missier tgħix kemm feraħ. Issa seta' jżewweġ li tliet wliedu meta jrid. Lin-nies tal-belt kien ser jurihom li issa anke hu seta' jagħmel tieġ sabiħ li tfal tiegħu. Iddeċida wkoll li jgħid lill-isqof Nikola biex iżewweġ li tfal tiegħu. Mur ejglu li kien l-isqof Nikola stess li kien tom dak il-ġid kollu.